Palkintolautakunnan puheenjohtaja, pietarilainen kriitikko ja esseisti Samuel Lurie luonnehti venäläisen romaanikirjallisuuden nykytilannetta näin. Tämän hetken venäläinen kaunokirjallisuus on mielestäni vanhanaikaista, nurkkakuntaista.
Почти во всех этих 140 романах действие происходит все-таки в главном образом в Москве.
Lähes kaikki kilpailuun ehdolle lähetetyt romaanit kertovat Moskovasta. Niiden päähenkilöt tulevat useimmiten melko hyvin toimeen tulevasta keskiluokasta. Teosten joukossa oli ainoastaan pari-kolme romaania, jossa kuvattiin pikkukaupunkien tai syrjäseudun ihmisiä ja elämää. Tarinasta syntyi mielikuva, että Moskova on yhtä kuin koko Venäjä.
Romaanien
Moskovassa on käynnissä jatkuva elonjäämiskamppailu. Ihmiset elävät kuin vihollisalueella ja joutuvat tukeutumaan mitä kummallisempiin psykologisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin temppuihin pysyäkseen vauhdissa mukana. He ovat kuin huvipuiston pyörivässä laitteessa. He pyrkivät kaikin voimin härvelin keskelle, etteivät putoaisi kyydistä tai putoaisivat ainakin viimeisenä. Muutamassa teoksessa keskityttiin äärimmäisen pikkutarkasti kuvaamaan korruption mekanismeja. Korruptio ja fyysinen väkivaltahan ovat ehkä kaksi tärkeintä mahtitekijää tämän päivän Venäjällä. Kirjallisuuden kai katsotaan myös heijastavan sitä, millaiseksi ihmiset kokevat elämänsä. Luetun perusteella tulee kuva, että Venäjä on tulvillaan vain toinen toistaan onnettomampia ihmisiä. Kirjallisuus kai toki useimmiten kertookin juuri onnettomista ihmisistä, mutta siitäkin huolimatta. Jos luette nämä yli 100 romaania, tutustutte yli 100 yksinäiseen, erittäin onnettomaan ja elämäänsä tyytymättömään henkilöön. Silmieni eteen ei sattunut yhtään ainoata tekstiä, jossa romaanin henkilöt olisivat eläneet edes jossain määrin sopusoinnussa ympäristönsä kanssa. Voittaja valittiin 6 lyhyelle listalle valitun finalistin joukosta. Kukin finalisti kuittaa noin 3700 euron palkintosumman. 6 finalistin teokset ovat keskenään varsin erilaisia. Marina Stepnovan Lazarin naiset on niistä ehkä perinteisin romaani. Siinä piirretään yhden suvun kautta kaari viime vuosisadan alusta tähän päivään. Venäjä muuttuu Neuvostoliitoksi ja jälleen Venäjäksi. Moskovasta paetaan sotaa suljettuun tiedekaupunkiin Sisä-Venäjälle. Päähenkilö Lazar Lind työskentelee fyysikkona ratkaisten Neuvostoliiton puolustusteollisuudelle elintärkeitä ongelmia. Lintille sekä fysiikka että elämä ovat puhtaan loogisen ajattelun alueita. Hän toteuttaa itseään parhaaksi katsomallaan tavalla ja ottaa sen, mitä tarvitsee. Lazarin naiset ovat pakotettuja kiertämään Lazarin piirtämää ellipsiä, vai ovatko? Kertojen käyttö tekee romaanista hieman yksiulotteisen. Sen henkilöt jäävät lukijalle etäisiksi. Marina Ahmedova on tarttunut romaanissaan itsemurhapommittajan päiväkirja ajankohtaiseen aiheeseen. Hän pyrkii eläytymään islamilaisessa kulttuurissa elävän kaukasialaistytön asemaan ja vastaamaan kysymykseen, mikä saa nuoren naisen ryhtymään itsemurhapommittajaksi. Ahmedova tuntee alueen. Hän on työssään Ruskii Repartior aikakauslehden toimittajana liikkunut paljon Pohjois-Kaukasiassa. Romaani on kirjoitettu päähenkilö Hadijan päiväkirjan muotoon. Jos aika Dagestanin vuoristokylissä on seisahtunut pääkaupungissa Mahatšikalassa, uusi aika tunkee voimalla altaan vanhan. Naista sitovat normit ja kunniakäsitykset pysyvät kuitenkin yhä samoina, niin kylissä kuin kaupungeissakin. Olga Slavnikova on jo toistamiseen Booker-finalistien joukossa. 6 vuotta sitten hän sai Venäjän Booker-palkinnon romaanillaan 2017. Slavnikovan romaanissa Keveä pää liikutaan tämän päivän Moskovassa. Stalinismin perintö Valtion ja yksilön suhde ovat siinä kuitenkin hyvin vahvasti läsnä. Slavnikova on itse kuvannut tuota suhdetta New Yorkerille antamassaan haastattelussa näin. Stalinismi ei ilmene ainoastaan siinä, mitä valtio tekee. Se ilmenee myös ihmisten teoissa, siinä, miten ihmiset reagoivat valtion toimiin. Nimenomaan ihmisten reaktioihin Slavnikova keskittyy romaanissaan Keveä pää. Romaani on kuin hurja, tajuntaa laajentava sukellus suurkaupungin erilaisiin todellisuuksiin. Vauhtiin päästyään se pitää lukijan otteessaan yhtä tiukassa koukussa kuin päähenkilö Jermakov on salaperäisen syy- ja seurausviraston virkamiesten otteessa. Myös Alexander Tierihov on toistamisen Booker-finalistien joukossa. Hänen viides romaaninsa Saksalaiset on kuvaus Moskovan virkamieseliitin maailmasta. Jevgeni Popovin teos Arbeit, laveaa pohdiskelua, on muokattu kirjailijan venäläisessä internetjulkaisussa ilmestyneiden kirjoitusten ja niihin tulleiden kommenttien pohjalta. Se oli ehkä yllättävin valinta romaanikilpailun finaaliin. Booker-palkinnon sai Andrei Dmitriev romaanillaan Talonpoika ja teini-ikäinen. Siinä kohtaavat vanhauskoinen talonpoika Pan Jukov ja asevelvollisuutta pakeneva moskovalaisnuori Geera. Kahden eri todellisuuden kasvatin tiet törmäävät autioituvalla maaseudulla Venäjän sydänmailla. Vaikka maaseudun ja Moskovan elinpiirien väliin on avautunut ylittämätön kuilu, eri lähtökohdat omaavien ihmisten kesken ääneen lausumaton, sanaton ymmärrys on hetken totta. Samuel Lurie luonnehti voittajateosta näin. Dmitrievin romaani oli ainoa, jossa kerrottiin jotain Venäjästä, ei ainoastaan Moskovasta. Venäläisen proosan perinteisiin kuuluu kertoa ihan tavallisista ihmisistä. Dmitrievin romaani Talonpoika ja teini-ikäinen seuraa tätä venäläisen proosan perinnettä. Hän tekee havaintoja kasveista, hyönteisistä. Hän osaa kuvata veden liikkeitä lammen pinnassa. Proosan päätehtävä on heijastaa todellisuutta. Venäläinen proosa elää nyt lamakautta. Se ei kykene välittämään tavallisten, yksinkertaisten ihmisten dialogia. Dmitrievin proosassa näkyy todellisuuden havainnointi. Todellisuus ei koostu ainoastaan merkittävien henkilöiden isoista teoista, vaan juuri pienen ihmisen ponnistuksesta elämän ylläpitämiseksi.